У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватидан. Ухватидан. Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a uhvatit ćemo svi zajedno ponedeljak 4. septembar tekuće 2017. godine. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović u ime cele ekipe koja će sa vama biti do 9 časova. Sunce će izaći, dakle došli smo do tog trenutka u godini kada sunce izlazi tek pošto mi počnemo jutarnji program, dakle za 2,5 minuta, tačno u 6 časova i 5 minuta, zaći u 19 časova i 14 minuta, Obljenica danas traje 13 sati i 9 minuta. Potpuno vam je jasno da su dani kraći, sve to prirodno, logično, normalno, polako, polako idemo ka početku jeseni i onom astronomskom. Temperature u skladu sa početkom septembra mogli bi se slobodno tako reći, na Koponiku najhladnije plus 4 stepena, na Koponiku trenutno pada slaba kiša. U Sjenici je 8 stepeni, baš toliko je i na Zlatiboru, 7 stepeni je na Crnom vrhu, a 15 stepeni je trenutno, pa mogli bismo reći, i najzastupljenije temperatura kada je merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda u pitanju. Dakle, 15 stepeni trenutno u Loznici, Valjevu, u Kragujevcu, potom u Negotinu, zatim u Nišu, Leskovcu i u Zaječaru. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 14 stepeni. U celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, na Crnom vrhu magla, a pretežno vedro trenutno je samo u Negotinu. U Negotinu je 15 stepeni, kao što smo rekli, i u Somboru gde je 12 stepeni. Prognozu ćete opširno, detaljno čuti u našem jutarnjem dnevniku koji će početi, slobodno možemo da kažemo, svakoga trenutka, ali ukoliko sada izlazite iz vaših domova, obucite se dobro. U Beogradu recimo 14 stepeni, međutim duva dosta jak i hladan, slobodno možemo da kažemo, zapadni vetar, čini se jače nego što piše ovde na karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako da obucite se malo toplije. Inače u cijeloj našoj zemlji jutarnjim i prepodnevnim satima umerno i potpuno oblačno, još podanje sa slabom kišom, a onda se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 20 do 25 stepeni, u Beogradu oko 21. Ovo su informacije za početak jutarnjeg programa, za početak našeg i vašeg hvatanja dana, a u 6 časova i 5 minuta, tačnije koji sekund kasnije, kao što smo i najavili, počinje naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik. We'll be right back.
6:06, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a na početku o vestima ukratko. Premijerka Ana Brnabić učestvuje na strateškom forumu koji na Bledu okuplja visoke zvanice Evropske unije, zemalja regiona i međunarodnih organizacija. Svjetski lideri osudili nuklearnu probu Severne Koreje. Posle probnog perioda danas počinje merenje prosječne brzine između naplatnih rampi. Odbojkaši Srbije osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Vreme, razvedravanje. Temperatura od 20 do 25 stepeni u Beogradu je sada 14, u Novom Sadu 13, Kragujevcu i Nišu 15 stepeni, najsvežije jutro na Kopaoniku samo 4 stepena. Premijerka Ana Brnabić učestvovat će danas na strateškom forumu koji na Bledu okuplja visoke zvanice Evropske unije, zemalja regiona i međunarodnih organizacija. Forum je posvećen promjenama u svetu, položaju Evropske unije u izmenjenim međunarodnim okolnostima i ljudskim pravima. Izveštava Sanja Ljubisavljević.
Široki opseg tema ovogodišnjeg strateškog foruma izgleda da su organizatori u agendu stavili sve ono što muči Evropu i svet. Danas Evropu muči bezbednost, migranti, ekstremizam. Za godinu dana u evropskim gradovima izvedeno je 10 velikih terorističkih napada u kojima je poginulo više od 150 ljudi. Na meti su bili London, Pariz, Barcelona. Međutim, evropska ideja pobedila je na izborima u više zemalja Evropske unije, ali se čekaju izbori u Nemačkoj. Tu se čeka odgovor birača na politiku otvorenih vrata Angele Merkel prema izbjeglicama, koju nisu baš pozdravile sve članice Evropske unije. Iako je migrantski talas daleko manji, izazov su nelegalni migranti koji dolaze iz Afrike. Pitanje da li će i pored tih problema i Brexita Brisel imati vremena za politiku proširenja od koje zavisi put Srbije ka Evropskoj uniji. O tome će na panelu lidera govoriti premijerka Ana Brnabić. Predsjednica vlade trebalo bi da se sastane sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom, sa kojim će razgovarati o saradnji dve zemlje, jačanju ekonomskih veza i političkoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu, a imaće i bilateralne sastanke sa Brianom Hoytom Yeem, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inskom, ministarkom evropskih poslova Francuske i poslanicom Evropskog parlamenta Tanjom Fajon.
U oči foruma premijerka se sinoć sastala sa potpredsjednikom vlade Slovenije i ministrom za javnu upravu Borisom Koprivnikarom. Tema je bila digitalizacija, u čemu je Slovenija jedna od vodećih zemalja u Evropskoj uniji. Obilaskom izložbe Expo 2017. u Astani, ministar odbrane Aleksandar Vulin započeo je zvaničnu posetu Kazahstanu. Delegacija ministarstva je sa domaćinima obišla štand Srbije na kome su predstavljeni obnovljeni izvori energije u našoj zemlji. Vulin je rekao da je učešće na sajmu prilika da se sklope poslovi i da Srbija pokaže svoje tehnologije.
Kazahstan je velika zemlja, zemlja koja ima upliv na tržište od čitavih 60 miliona ljudi i zaista ima značajnu mogućnost da omogući odbrambenoj industriji Srbije da svoju tehnologiju, svoje znanje i svoje gotove proizvode plasira na to veliko tržište. Ja ću razgovarati sa svim ljudima u Kazahstanu koji odlučuju o takvim stvarima, dakle i sa ministrom odbrane i sa ministrom koji je zadužen za odbrambenu industriju, sa predsjednikom vlade, sa zamenikom predsjednika, svima onima koji su veoma zainteresovani da odbrambena industrija Srbije pokaže šta može upravo na ovom prostoru. Dakle, ono što je najbitnije u našoj poseti biće kako da otvorimo prostor za odbrambenu industriju Srbije.
Oficir za vezu u Prištini, Dejan Pavićević, pokušat će danas po drugi put da u zatvoru Grdovac kod Podujeva poseti Bogdana Mitrovića, uhapšenog pre 7 dana u Suvoj Reci. Pavićević je pokušao prošle nedelje da poseti Mitrovića, ali mu nije dozvoljeno jer navodno zbog Kurban Bajrama nije bilo dovoljno zatvorskih radnika kako bi poseta mogla da bude bezbedna. Vesti iz sveta. Južna Koreja ispalila je noćas balističku raketu kao odgovor na severnokorejsku provokativnu detonaciju naprave za koju Pjongjang tvrdi da je minijaturna verzija hidrogenske bombe, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Vojska Južne Koreje izvela je vežbu u kojoj je simulirala napad na severnokorejsko nuklearno postrojenje gađajući određene ciljeve u Istočnom moru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i premijer Japana Shinzo Abe osudili su kontinuirane destabilizujuće i provokativne akcije Severne Koreje, a Trump je poručio da će Washington sebe i saveznike braniti punim nizom diplomatskih, konvencionalnih i nuklearnih kapaciteta kojim raspolaže. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o nuklearnoj probi Severne Koreje na zahtjev Sjedinjenih Država, Japana, Britanije, Francuske i Južne Koreje, saopštila emisija Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će tražiti od Evropske unije da obustavi pregovore o članstvu Turske u jeku tenzija između Berlina i Ankare. Ne vidim da bi Turci mogli ikada da se pridruže i nikada nisam verovala da bi to moglo da se dogodi, rekla je Merkel u televizijskom duelu s liderom socijaldemokratske partije Martinom Schulzom uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Nemačkoj koji će biti održani 24. septembra. Ponovo domaće teme. Posle probnog perioda danas počinje merenje prosječne brzine između naplatnih rampi. Vozači će odmah po napuštanju naplatne rampe moći da iščitaju svoju prosečnu brzinu i vide da li su je prekoračili. Stranim državljanima koji prekorače brzinu kazna će se naplaćivati na licu mesta, a našim vozačima će stizati na kućnu adresu. Direktor policije Vladimir Rebić kaže da će taj sistem znatno povećati sigurnost na našim putevima i da je veoma jasan i precizan.
Mi smo sada, zahvaljujući pre svega dobroj saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije, uspeli da postojeće resurse ovog javnog preduzeća koje vrši naplatu putarine za kretanje vozila duž autoputa uskladimo, odnosno pribavimo potrebne podatke, a to su vreme ulaska vozila na određenu naplatnu rampu i vreme izlaska. Pređeni put se deli sa vremenom, imamo jasan pokazatelj kolika je ta prosječna brzina.
Više o tome u našim vestima u 9. Marko Milenković ponovo je osvojio titulu viteza Ljubičeva na 54. konjičkim igrama u Požarevcu. Pobednik galopske trke Kup Ljubičeva je grlo Red Butler iz Beograda, a kasačke trke Knez Mihajlo Grlobea iz Niš. Ljubičevski višeboj je autohtona disciplina u okviru koje se višebojci nadmeću u gađanju topuzom, strelom, kopljem, kurirskom jahanju i seči sabljom. Duže od pola veka ljubičevske konjičke igre najpoznatija su najprestižnija konjička manifestacija u Srbiji. Ekskluzivna izložba proslavljenog američkog reditelja Davida Linča otvorena je na osnovu želje samog autora. U tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda i nigde više u okruženju. Možete je pogledati do kraja meseca, a o tome Milana Božović-Manić.
Aktualnu seriju radova Male priče, koju naša publika ima priliku da vidi, Linč je namenski uradio za izložbu premijerno prikazanu pre 3 godine u Evropskoj kući fotografije u Parizu. Reč je o 56 crno-belih fotomontaža ili fotografika, koje bi se u nekom formalnom smislu, a u kontekstu ranijih Linčovih radova u mediju fotografije, najpre mogle povezati sa serijom Izopličeni aktovi, objašnjava Vesna Danilović, programski urednik Kulturnog centra Beograda.
Verujem da je svakako to svet koji vredi videti. Za sve one koji su razumeli ili koje Linč privlači, ovo je nastavak njegovog sveta ili deo njegovog sveta.
Izložbu Male priče čine 4 ciklusa pod nazivom Prozori, interijeri, mrtva priroda i glave.
Možete vidjeti mnogo svetova unutar svakog od tih ciklusa i ništa nije baš sasvim prepoznatljivo, jeste, oslanja se na ono kako su nazvani, ali svako stvarno može da ispriča priču.
Izložbu Davida Linča prate brojni programi, predavanja, tematska vođenja stručnjaka i stvaralaca iz različitih oblasti, među njima je i istoričar umetnosti Miroslav Karić.
Ali mislim da je ovdje jako zanimljivo za ovaj serijal da se tu upravo vidi to prožimanje dve najveće, da kažem, karti fascinacije. To je film i pokretna slika, s druge strane slikovna umetnost. Neko će naravno ove razlike gledati kao fotografije, neko će u njima videti i senzibilitet grafičkog otiska, a opet spomenu vrlo funkcionišu kao filmski kadrovi.
Nepokretne slike mogu pričati priče, male priče se odvijaju u vrlo kratkom vremenskom periodu, međutim može se desiti da se um i emocije angažuju gledajući nepokretnu sliku i male priče mogu prerasti u ogromne, to naravno zavisi od posmatrača, zapisao je David Lynch, čija će izložba fotografija biti otvorena u Kulturnom centru Beograda do kraja septembra.
Sportski deo emisije, odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto je u Krakovu u meču za treće mesto pobedila selekciju Belgije sa 3-2. Ovo je 11. medalja za reprezentaciju Srbije na šampionatima Evrope, a 8. bronzana, izveštava Stevan Kovačević.
U novom Hičkokovskom meču, za razliku od polufinala, gde smo izgubili od Nemačke praktično dobijen meč, sinoć smo mi napravili preokret i od 1-2 stigli do trijumfa i bronzane medalje. Odlično smo počeli, rešili prvi set u svoju korist, 25-17, a onda stali. Kao da je iz naših igrača iscurela sva pozitivna energija. Belgijanci to kažnjavaju. Podižu kvalitet igre, osvajaju dva seta zaredom, 25-22 i 25-19, i potpuno kontrolišu situaciju na terenu. Pa ipak, mi se poput Feniksa izdižemo iz pepela, osvajamo četvrti set, 25-22, a potom dobijamo i taj break, 15-12. Trijumf za neopisivo slavlje. Poljar Nikola Rosić.
Neverovatna pobjeda, neverovatno, hvala svim momcima što smo zajedno uspjeli da izvučemo energiju, da pobjedimo utakmicu. Ovo je bilo za naše porodice i za našu zemlju.
Preokretu je itekako doprinao kapitan Dragan Stanković, koji je u igru ušao baš u četvrtom, ispostavilo se i ključnom setu.
Osvojiti medalju u konkurenciji zaista odličnih evropskih timova je veliki rezultat. Ostežava za tim finalom, ali šta je tu, i bronza je zaista dobar rezultat.
Uz čelnike Odbojkaškog saveza Srbije, predsjednika Zorana Gajića, potpredsjednika Ivana Miljkovića i generalnog sekretara Ivana Kneževića, prvi je čestitku odbojkašima još u svlačionici uputio ministar sporta i omladine Vanja Udovičić.
Mislim da mali broj ekipa ima snagu da posle onakvog izgubljenog polufinala i ovakvog spleta okolnosti u utakmici za bronzu dođe do pobjede. Od toga verujem da ovo jeste potvrda celokupne tradicije koja je Odbojkaški savez ima i odbojka i potvrda budućnosti i onoga sjajnog što svi očekujemo nekako od Odbojkaškog saveza i onoga što očekujemo od ovih momaka.
Naši odbojkaši stižu u Beograd danas oko 13.30. Pola sata kasnije, na aerodromu Nikola Tesla, održat će se konferencija za novinare.
Na kraju emisije prognoza vremena. Dobro jutro želimo Dragani Broćović.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutro i prepodne umereno i potpuno oblačno. U Banatu i na istoku zemlje još ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje sa severozapada. Dovoljno slab i umeren zapadni severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana bit će prepodnevnim satima umereno do potpuno oblačno, posle podne razvedravanje, ali sveže i hladno. Dovoljno slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
U Beogradu je sada 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 998 milibara, vetar zapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Marko Milojević, producent Bojana Tufekđić, tonska realizacija Miša Milanov, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Kako se zaštititi od ambrozije, čiji je polen aktivan baš u ovo doba godine? Šta raditi kada se osete simptomi? Kijavica, peckanje, otežano disanje? Kako se dijagnostikuju i kako se leče polenske alergije? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj. Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete. Mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011 3225 099 i 011 3225 299. Talasanje ponedeljak od 11.05. Urednik i voditelj je Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Časova 25 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Želimo vam još jednom dobro jutro. Do 9 časova na realizaciji jutarnjeg programa rade glavni muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Miša Milano, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. nove temperature koje bezmalo potpuno liče na stare od pre sat vremena. Najviša trenutno izmerena temperatura je 15 stepeni, toliko je u Leskovcu, u Nišu i u Kragujevcu. U Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 13 stepeni. Najniža trenutna temperatura je na Kopaoniku, tamo je samo plus 3 stepena. 7 stepeni je na Crnom Vrhu, 8 stepeni i dalje na Zlatiboru i u Sjenici. Slaba kiša koja je padala na Kopaoniku trenutno je prestala, zato tamo ima magle, baš kao i na Crnom Vrhu, a u ostatku zemlje praktično svuda delimično do potpuno oblačno vreme. Pretežno vedro trenutno u Loznici i u Sremskoj Mitrovici. Prognozu vremena za danas ste čuli i na kraju jutarnjeg programa. Hajde samo kratko da kažemo da se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje i to sa zapada u našoj zemlji. Vetar danas, i na to treba skrenuti pažnju, slab umeren, zapadni i severozapadni, doduše u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 21 stepen. Šta kaže biometeorološka prognoza za ovaj ponedeljak 4. septembar? Biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara, astmatičara i cerebrovaskularnih bolesnika. Kod meteoropata moguće su glavobolja i neraspoloženje. Na početku jutarnjeg programa saopštimo vam i dugoročnu prognozu, dakle za narednih 7 dana do 11. septembra. Meteorolozi prognoziraju promenljivo oblačno vreme, ali sa dužim sunčanim periodima. U drugom delu sedmice koja je upravo počela, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a krajem ovog perioda, dakle tamo za vikend, pretežno sunčano i toplije. Jagodinu i deo Pomoravskog okruga juče oko 16 časova popodne zahvatilo je nevreme sa jakim pljuskom i gradom veličine lešnika koje je kratko trajalo. Pre grada i pljuska koji je nošen vetrom intervenisali su strelci sa protivgradnih stanica koji su razbili gusti i crne oblake nad Jagodinom i sprečili štetu nad usevima. Informacije o eventualnoj šteti objavit će sutra, to jest moguće već i danas u toku dana, opštinska komisija za procenu šteta od elementarnih nepogoda. A inače, posljednji talas turista i gastarbajtera na povratku u zapadne zemlje napravio je veliku gužvu na graničnom prelazu Batrovci na izlasku iz naše zemlje, gdje je sinoć oko 8:30 formirana kolona od skoro 5 kilometara. Saobraćaj na ulasku u našu zemlju odvijao se normalno, ali su kontrole na ulasku u Hrvatsku i veliki broj vozila napravili čep od skoro 5 kilometara. No, evo, kao što se i u ovoj vesti kaže, bio je to sasvim sigurno posljednji tako veliki talas tokom ovog leta. A ono što danas počinje, na što vam posebno skrećemo pažnju, počinje merenje prosečne brzine na autoputevima između naplatnih rampi i kažnjavanje vozača koji prekorače dozvoljenu brzinu. Policija je za to apsolutno spremna i danas kreće sa prvom deonicom, to je još ranije izjavio direktor policije Vladimir Repić. Govorit ćemo o tome još u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a s obzirom da je sada 6:30, za sve vas koji ste se tek probudili, uključili svoje radioprijemnike, podsjetit ćemo vas, odnosno ponekima i saopštiti koje su to najvažnije.
Vesti jutra.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić učestvovaće danas na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji. Premijerka Brnabić govorit će na centralnom događaju panelu lidera. Južna Koreja ispalila je noćas balističku raketu kao odgovor na severnokorejsku provokativnu detonaciju za koju Pjongjang tvrdi da je minijaturna verzija hidrogenske bombe, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o nuklearnoj probi Severne Koreje na zahtev Sjedinjenih država, Japana, Britanije, Francuske i Južne Koreje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će tražiti od Evropske unije da obustavi pregovore o članstvu Turske u jeku tenzija između Berlina i Ankare. Odbojkaši Srbije savladali su Belgiju 3-2 u Krakovu i osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Rusija je osvojila zlato pobedom nad Nemačkom 3-2. A košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv domaćina Turske na Evropskom prvenstvu. Meč počinje u 20 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije.
Thank you. Ovde Radio Beograd.
1
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik i diplomata François René de Chateaubriand rođen je 4. septembra 1768. godine. Čin potporučnika i aktivno sudjelovanje u revoluciji učinili su Chateaubriana važnim političkim djelatnikom u Francuskoj toga doba. Autor je mnogobrojnih historijskih, političkih i etičkih eseja, kao i dela Mučenici, Put iz Pariza u Jerusalim, Duh hrišćanstva i drugih. Društvo srpskih umetnika Lada osnovano je u Beogradu 1904. godine na stogodišnicu prvog srpskog ustanka. Osnivači društva, koje je nazvano po slovenskoj boginji proleća, bili su Petar Ubavkić, Uroš Predić, Đorđe Jovanović, Marko Murat, Beta i Rista Vukanović i Simeon Roksandić. Između dva svetska rata društvo Lada okupljalo je umetnike koji su zastupali tradicionalni izraz u slikarstvu. Na današnji dan 1884. godine svečano je otvorena železnička pruga Beograd-Niš, čija je izgradnja počela 3 godine ranije. Polasku prvog voza iz Beograda ka Nišu prisustvovao je veliki broj stanovnika Beograda, kao i gostiju iz Beča, Budimpešte i Pariza.
U beloj zori počele su šištati mašine, a narod je jatomice leteo na stanicu gdje se skupila masa sveta. Privremena stanica bila je lepo iskićena i udešena raznim amblemima, a ispod njih stajali su natpisi Beograd, Niš, Lapovo, Aleksinac. Tačno u 8 sati mašine su zakačile vagone i gosti su počeli ulaziti u njih. Putnika je bilo oko 200 koji su se smestili u 18 vagona. I to prva mašina je vukla 9 i druga mašina je vukla 9 vagona. Kada su se lokomotive uputile vagonima, vojna muzika je svirala iz prvog voza, a topovi su pucali. Svet je radosno pozdravljao putujuće goste i želeo im srećan put.
Norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Grieg preminuo je 4. septembra 1907. godine. Grieg je na elementima norveškog folklora izgradio sopstveni muzički izraz. Svoja najbolja dela pisao je u malim formama. Klavirske minijature, lirske komade, violinske sonate i 25 nordijskih igara. Francuski postimpresionistički slikar André Rousseau preminuo je 4. septembra 1910. godine. Rousseauve najpoznatije slike, Krotitelj zmija i San, prikazuju scene iz džungle koju nikada nije video. Zanimljivo je da je u oslikavanju boje u džungli koristio više od 50 nijansi zelene boje. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Neće prestati, stvarno sam poludeo, a telefon počeo,
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najveriji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati vam.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
Tebe, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Petnaest minuta do 7 časova, još jednom srdačno, veliko, toplo, dobro jutro od ekipe jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvatamo ponedeljak, 4. september. Trenutne temperature od 3 stepena koliko je na Kopaoniku do 15 stepeni koliko je u Leskovcu, Nišu i Kragujevcu. Ipak moram da priznam, jedan grad je topliji od ova tri, odnosno u njemu je toplije nego u ova tri, to je Negotin, Negotin 16 stepeni. Zato na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda te Negotin tako nekako čudno stoji između podataka o Crnom Vrhu i Zlatiboru, dakle ne na mestu gde su inače gradovi, tako da makar meni vrlo često promakne nekako Negotin, izvinjavam se Negotin, Negotin najtopliji, dakle 16 stepeni, 15 stepeni je u Kragujevcu i Nišu, kao što ste čuli, u Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu 13 stepeni. U jutarnjim i prepodnevnim satima umereno i potpuno oblačno, u Banatu i na istoku još ponegde sa slabom kišom, a od sredine dana očekuje nas postepeno razvedravanje sa zapada. Vetar danas slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 21 stepen. Šta mogu da očekuju vozači na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prvi dani u septembru donose promenu vremena, zahlađenje i povremenu kišu koja će, pored mokre kolovoza u pojedinim krajevima Srbije, usloviti česte odrone koji stvaraju veliku opasnost u vožnji, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Zato je potrebno voziti oprezno i sporije, najviše na putevima koji prolaze kroz senjske useke i klisure. Još jedan razlog za pažljivijom vožnjom je i niska oblačnost koja smanjuje vidljivost i dodatno usporava saobraćaj preko planinskih prevoja, a sa maglom i sumaglicom treba računati na putevima koji vode pored reka i po kotlinama. Početak školske godine doneo je i uobičajeno pojačan saobraćaj unutar gradova, zbog čega vozače očekuje usporena vožnja na pojedinim prilaznim putevima većim gradskim centrima, na kojima je potrebno više strpljenja. Van većih gradova saobraćaj je umerenog intenziteta. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima zastoja nema, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zadržavanja nema ni na naplatnim rampama. Međutim, zbog građevinske sezone na velikom broju deonica započeti su radovi. Na pojedinim je aktuelna samo usporena vožnja, dok se na pojedinim koriste obilazni putevi. Do 10. septembra produžavaju se radovi na popravci i asfaltiranju oštećenog kolovoza na deonici kod klizišta Umka na putu Beograd-Obrenovac. Saobraćaj se za vreme radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo i na potpunu obustavu saobraćaja zbog radova na mostu u mestu Šljivovica, na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice vodi preko Bioske. Danas počinju radovi i na popravci kolovoza na državnom putu Sopot-Kosmaj, zbog čega će saobraćaj biti usporen u dužini od oko 200 metara, a vozila će se na izmenično propuštati. a takođe danas predviđen je početak radova na pojačanom održavanju kolovoza i na putu Svrljig-Periš-Jalovik. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Na kraju mi podsjećamo vozače da na ulicama pored škola i dečijih igrališta uvek budu oprezni u vožnji, a ujedno apelujemo i na roditelje da svojim primjerom ukažu deci na pravilno ponašanje u saobraćaju. Na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete provjeriti prohodnost puteva i okvirno vreme zadržavanja na graničnim prelazima.
A mi dodajemo još i podsjećamo, od danas počinje merenje prosečne brzine na autoputevima između naplatnih rampi i kažnjavanje vozača koji je prekoračen. Policija je za to apsolutno spremna i danas kreće sa prvom deonicom, izjavio je još ranije direktor policije Vladimir Rebić. On je kazao da policija, zahvaljujući dobroj saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije, je uspela da postojeće resurse tog preduzeća iskoristi da pribavi potrebne podatke, a to su vreme ulaska na naplatnu rampu i vreme izlaska. Taj put smo izmerili, pređeni put se deli sa vremenom, imamo jasan pokazatelj kolika je prosečna brzina i mi ćemo praktično od danas te podatke pribavljati od Puteva Srbije i dostavljati ih na kućne adrese građana, a kada se radi o stranim državljanima, oni će se na licu mesta zaustavljati, saopštavaće im se prekršaj i u skladu sa učinjenim prekoračenjima voditi prekršajni postupak ili izricanje novčane kazne na licu mesta. To je izjavio direktor policije Vladimir Rebić. On je također podsjetio da za ovako šta postoji zakonsko ovlašćenje i to još od 2009. godine kada je donet Zakon o bezbednosti saobraćaja koji predviđa i mogućnost merenja prosečne, odnosno srednje brzine. 6:51, moram vam reći da još uvek čekamo današnje novine, da li ćemo ih dočekati svi mi zajedno, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju zapevat ćemo, pa ćemo svi zajedno čuti šta sledi.
Kažeš da život danas nije ko što nekad je bio, da si depresivna danima. Ja iza tebe brojim ljude koji živeli vodu, jer me to ne zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Neko udaje, a neko još neće i već si me udavila. Ja samo čujem tvoje prala, lala, prala, bla, bla, i sve me to ne zanima. A ti se srećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve sa osim sad i pak. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, od što to me ne zanima. Ne, osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. A ti se sjećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve za osam sati pa. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, o što to mene zanima. Ne, osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo.
6 minuta do 7 časova nema novina. Nažalost, moramo to danas da vam saopštimo iz nama nepoznatih razloga. Danas prosto novine nisu stigle u našu redakciju, u naš studio, nismo bili u prilici da ih prelistamo. Ono što možemo da vam ponudimo u ovom trenutku jeste ono što piše na internetu, a manje više to su naslovne strane, sad u ovom kratkom pregledu koliko možemo za nekoliko minuta da vam saopštimo. Dakle, dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak 4. septembar najviše pišu o vozilu koje je u Beogradu presaklo kolonu predsjednika Srbije, ali i o svetskim temama, među kojima je najvažnija nova nuklearna proba Severne Koreje. Naslovna strana Blica otprilike izgleda ovako: vozač Bentleya ima pun dosije i blizak je škaljarskom klanu. Blica piše o vozilu koje je preseklo kolonu predsjednika Srbije. Večernje novosti o istoj temi: na Vučića naleteli prevejani kriminalci. Također večernje novosti na naslovnoj strani: Grci traže 65 miliona za RTB Bor. Dakle, novosti pišu o novom ročištu po tužbi grčke kompanije protiv RTB Bora. Liste danas na naslovnoj strani, između ostalog, naslovi: Ratku Mladiću bolje otkako je prebačen u Hag, izjavio je portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski za List danas. Beli glumi opoziciju. List danas piše od treće plasiranom predsjedničkom kandidatu Luki Maksimoviću, pozivajući se na obaveštene izvore iz Mladenovca. A pod naslovom Kimova bomba mnogo jača od debeljka iz Nagasakija, List danas piše o novim nuklearnim testovima Severne Koreje. A Politika na naslovnoj strani citira predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa, koji je rekao, između ostalog, nuklearna proba opasna po Sjedinjene Države, komentarišući i najavljujući za danas zakazanu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Severnoj Koreji zbog probe nuklearne bombe. Pritisci u regionu zbog saradnje s Rusijom. Politika na naslovnoj strani piše da Evropska unija od Srbije očekuje da uskladi svoju spoljnu politiku sa Unijom. Tako izgledaju naslovi na naslovnim stranama nekih od današnjih dnevnih novina, uz još jedno izvinjenje. Danas smo bili u prilici da vam saopštimo samo ovoliko u prelistavanju štampe. Nešto manje od 3 minuta ostalo je do 7 časova, tačno u 7 gong pa nove vesti, a dotle muzika za dobro jutro.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Thank you.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski agrad, prvi program. Vesti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić učestvovaće danas na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji. Premijerka Brnabić govorit će na centralnom događaju panela lidera, a glavna tema tog skupa bit će kako u svetlu globalizacije, digitalizacije i velikih političkih, ekonomskih i socijalnih promjena sačuvati vrednosti na kojima počiva moderan svet. U planu je i susret sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom, s kojim će razgovarati o saradnji dve države, jačanju ekonomskih veza u regionu i održavanju političke stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsjednica vlade Srbije imaće i odvojene bilateralne sastanke. Premijerka Srbije sinoć se sastala sa potpredsjednikom vlade Slovenije i ministrom za javnu upravu Borisom Koprivnikarom, za kojim je razgovarala o nizu pitanja pospešivanja saradnje dve zemlje. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas će biti saslušana tri lica kojima je određeno policijsko zadržavanje jer su bili u automobilu kojim su u subotu ujutru naletili na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio je da je na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik naletao vozilo marke Bentley. Obezbeđenje predsjednika Republike je hitro reagovalo i u ovom trenutku ne postoje ozbiljne indicije ili dokazi da je predsjednik Republike bio meta napada. Svakako će se istražiti svaki detalj i tokom istrage doći do svih relevantnih činjenica, navodi Stefanović. Zbog ugrožavanja sigurnosti predsjednika uhapšene su tri osobe koje su ranije poznate policiji po izvršenju različitih krivičnih dela. Oficir za vezu u Prištini Dejan Pavićević pokušat će danas po drugi put da u zatvoru Grdovac kod Podujeva posjeti Bogdana Mitrovića, uhapšenog pre 7 dana u Suvoj Reci. Pavićević je pokušao prošle nedelje da posjeti Mitrovića, ali mu nije dozvoljeno, jer navodno zbog Kurban Bajrama nije bilo dovoljno zatvorskih radnika kako bi posjeta mogla da bude bezbedna. Južna Koreja ispalila je noćas balističku raketu kao odgovor na severnokorejsku protivaktivnu detonaciju naprave za koju Pjongjang tvrdi da je minijaturna verzija hidrogenske bombe, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Vojska Južne Koreje izvela je vežbu u kojoj je simulirala napad na severnokorejsko nuklearno postrojenje gađajući određene ciljeve u istočnom moru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i premijer Japana Shinzo Abe osudili su kontinuirane, destabilizujuće i provokativne akcije Severne Koreje, a Trump je poručio da će Washington sebe i saveznike braniti punim nizom diplomatskih, konvencionalnih i nuklearnih kapaciteta kojim raspolaže. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o nuklearnoj probi Severne Koreje na zahtjev Sjedinjenih Država, Japana, Britanije, Francuske i Južne Koreje, saopštila je misija Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama. Odbojkaši Srbije savladali su Belgiju sa 3-2 u Krakovu i osvojili bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Rusija je osvojila zlato pobjedom nad Nemačkom 3-2. Košarkašku reprezentaciju Srbije danas očekuje novi izazov. Protivnik je domaća selekcija Turske. Meč je na programu od 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Od danas vozačima savjetujemo dodatni oprez jer počinje merenje prosječne brzine između naplatnih rampi. Kako kažu u policiji, sve je spremno, urađeno je probno merenje, a za prekoračenje brzine vozači će dobijati kazne na kućnu adresu. Ujutro i prepodne oblačno, u Banatu i na istoku zemlje još ponekad slaba kiša, od sredine dana postepeno razvedravanje, najviša temperatura do 25 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
7 časova i 5 i po minuta, talasi prvog programa Radio Beograda sa vama do 9, jutarnji program Uhvati dan. Počinjemo drugi sat našeg jutarnjeg druženja i želimo jedno lepo, toplo, dobro jutro našim najmlađim slušocima, a onima koji prepodne idu u školu posebno.
Imam tatu, imam sestru, imam sestre od tetke, ona se zove Zoja Dana, a Lara mi je rođena sestra. I
ona mi je rođena sestra.
Da, mi dve, nas smo četiri, ja volim da se igram sa njima. Ja imam kuću u prirodi od drveta, tamo su veverice, ježevi i planeti. Moja mama je išla kolima kad se vraćala i onda je videla jednog planeta. Ja imam 7 godina, sad ću 7 za 2 nedelje. Sad ću prvi razred. I volim da se igram. Imam dve kuće, jedno muško, jedno žensko. I ovo, jedno je muško, zove se Akita. To je Akita i je rasa. I druga rasa je žensko, koje je zlatni retriver, a muško je Akita. Zovu se Una i Bahi. Pa moj pas ponekad laje, to je žensko puno laje, a muško laje samo kad su drugačije i ako neko pokušava da uđe ovako. A ta Una laje tako, a Bahi laje ovako. Ja sam aktivna, volim da se igram, volim svoje sestre, jer je ljubav bitna, zato se ja volim i ljubav je bitna za sve i svi to ne znaju, to što je ljubav bitna i bitna i bitna. Pa ja volim da nosim ogrlice. Na ovoj slici je Elza, moj omiljeni lik iz bajke, iz crtanog filma. Minđuše su mi zlatne, to je od moje sestre, pošto su meni ispale kad sam se igrala sa drugaricama. I tako. Kosa mi je plava. I imam... Ta zlatna je. I svi me vole zato što imam zlatnu kosu i zato me svi zovu zlato. Pa volim da oblačem helanke, to mi je omiljena stvar i haljenice. Pa volim da se igram kako se oblačim i nosim cipele na štikle. To volim da radim. Uzimam nekad i mamine cipele na štikle, pošto mi je to omiljena stvar. I onda se pretvaram kao da sam žensko. I volim da budem odrasla. Ali sve je bitno dok si mali. Pa volim tetku, ona mi je najomiljenija stvar. Ja je volim, ona mi je kao jedna luska s igračke. Toliko je volim. Kao vaša omiljena luska s igračke. ja vas ja sigurno vi volite vaše tetke, pošto ja volim svoju tetku i sigurno vi volite ovo lutku i sigurno vam je tako i vaša tetka, pošto ja meni je tako moja tetka. Draga deca, bitno je da ustanete rano i želim vam dobro jutro.
Časova 15 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Temperature bez većih promjena u odnosu na prethodni sat, i dalje najhladniji Koponik, samo 3 stepena na Koponiku, na kom je magla. 7 stepeni je na Crnom vrhu, 8 stepeni na Zlatiboru, 9 stepeni u Sjenici. I dalje najviša temperatura u Negotinu, 16 stepeni. 15 stepeni je trenutno u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Kruševcu, Nišu i Leskovcu. U Beogradu nepromenjeno 14 stepeni kao i u prethodnom satu, i u Novom Sadu nema promjena, dakle i dalje 13 stepeni. Potpuno vedro vreme trenutno samo u Sremskoj Mitrovici, pretežno vedro je u Vranju gde je 13 stepeni i u Somboru gde je 12 stepeni, u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. A o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragane Broćević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno. U Banatu i na istoku zemlje još ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje sa severozapada. Dovoljno slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu i okolini toku današnjeg dana bit će prepodnevnim satima umereno do potpuno oblačno, posle podne razvedravanje, ali sveže i hladno. Dovoljno će slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Malo pre smo poželjeli dobro jutro našim najmlađim slušalcima i emitovali još jednu od naših najdugovečnijih emisija, to je Dobro jutro, deco. 1. septembar je za nama, škola je počela, a u narednih nekoliko minuta obratit ćemo se i studentima. Također od 1. septembra raspisan je konkurs za smeštaj u studentskim domovima za narednu školsku godinu. Do 15. septembra za slobodna mesta u domovima mogu da konkurišu brucoši, dok je za studente na ostalim godinama studija konkurs otvoren do 31. oktobra. Pod kojim uslovima i koliko studenta univerziteta u Nišu će moći da dobije mesto u studentskim domovima, jutro se raspituje naš reporter Ozren Rašić.
Da bismo pomogli brucošima, ali i drugim studentima koji će konkurisati za mesto u studentskim domovima u Nišu, evo me u studentskom centru, pred našim mikrofonom Nataša Nikolić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što da kažemo studentima, kako da konkurišu, koji su rokovi?
Konkurs je objavljen i juna mesec, objavilo ga je Ministarstvo prosvete, a krenulo je u petak, 1. septembra, traje do 15. septembra za studente prve godine, za sve ostale godine je do 31. oktobra. Sve informacije studenti mogu da nađu na našem sajtu sacnis.rs. Sva obaveštenja mogu da dobiju i u svim našim objektima, kao i u komisiji koja se nalazi u studentskom domu kod Pravnog fakulteta, gde su ujedno i predaje dokumentacije.
Sa kojim kapacitetima studentski centar raspolaže, koliko slobodnih mesta će biti?
Studentski centar raspolaže sa 958 mesta, od toga su 10 mesta izdvojena po nalogu Ministarstva prosvete za strane studente, znači za naše studente ostaje 948, za studente prve godine oko 220 mesta.
Šta o dokumentaciji treba da pripreme?
Studenti kupuju konkursnu dokumentaciju na našim blagajnama. Ono što je potrebno da je overe svedočanstva sve 4 godine, da uzmu potvrdu sa fakulteta da su studenti prve godine na teret budžeta, uverenje o prihodima i da dođu da predaju dokumentaciju.
Da pomenemo i podatke o cenama smeštaja, ali i ceni ishrane u restoranima studentskog centra.
Cena smeštaja u našim objektima prve kategorije je 1860, druga kategorija je 1430 dinara. Cena ishrane je 171 dinar dnevno, odnosno 40 dinara doručak, ručak 72 i večera 59 za studente koji su na teret budžeta. A što se tiče smeštaja, studenti koji nisu na teret budžeta nemaju pravo na dom, a što se tiče ishrane, oni mogu da se hrane po nekim drugim cenama, tu je doručak 85, ručak 180 i večera 150 dinara.
Kad će studentski centar objaviti te liste studenata koji će moći da dobiju mesto u domu?
Kao što sam rekla, studenti prve godine predaju dokumentaciju do 15.9. Već 15.9. u nekim popodnevnim časovima bit će objavljene preliminarne liste, konačne rang liste ili liste sa crtom, kako ih mi zovemo, a tu će studenti vidjeti ko je dobio smešte, bit će negde oko 25. septembra. Pošto pričamo o brucošima, to je njima bitno, stariji studenti, preliminarne liste idu posle 30. oktobra, a konačne su oko 15. novembra.
Da kažemo, šta je odlučujući faktor i šta ćete uzimati u obzir kad je reč o kriterijuma ko će dobiti dom?
Na osnovu zakona ono što je propisano je da ide prosečna ocena za studente prve godine, prosečna ocena iz sva četiri razreda srednje škole i ekonomski status. Presudan faktor je ipak prosečna ocena iz srednje škole, a za studente starijih godina prosečna ocena prethodnog školovanja.
Hvala vam lepo što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd. Još jednom da obavestimo brucoše, konkursni rok za mesto u studentskom domu je
za studente prve godine od 1. do 15. septembra, za sve ostale studente do 30. oktobra.
Natoša, hvala.
Molim.
I još jedan poziv, još jedan konkurs, Fenomen centar, mesto za radoznale koje počinje da radi upravo tokom ovog meseca u Hadži Prodanovoj ulici broj 16 u Beogradu, poziva decu i mlade između 7 i 15 godina zainteresovane za nauku da postanu njegovi prvi članovi. U Fenomen centru učit će se putem eksperimenata, analiziranja, samostalnog zaključivanja, interaktivnih predavanja i kvizova znanja. Program je osmišljen tako da prati školsku godinu, a prirodni fenomeni su obrađeni iz ugla različitih naučnih oblasti. Svaki mesec je posvećen jednom prirodnom fenomenu, pa je tako septembar mesec energije. Program smo osmislili da bi najmlađima inicirali ljubav prema nauci i učenju, da bismo gajili kod starijih osnovaca želju da razvijaju svoje ideje i nalaze inovativne odgovore na različite pitanje i probleme. Zatim da kod polaznika podstičemo prirodnu radoznalost uz bele mantile, eprovete, hemikalije, sočiva i prizme, lupe, pravljanje mikroskopskih preparata i mikroskopiranja, kaže dr. Aleksandra Patenković iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, inače osnivač Fenomen centra. Ona naglašava da je to odličan način da se lakše usvoje različiti pojmovi, sam proces učenja je kreativniji, zanimljiviji i sveobuhvatniji, a istovremeno se može prilagoditi potrebama polaznika. U stilu festivala nauke, Fenomen centar će organizovati i gostovanje posebnih predavača, koji će, kako je najavljeno, uz malo eksplozije dima, živih insekata, munja i varnica, razotkrivati sve ono što nauku čini interesantnom, a svet koji nas okružuje je neverovatno razigrani. 7:23.
Usnom usnu, dok mi se srcu sliči.
7:26. Radio Beograd 1 najavljuje poslednjeg petka u ovom mesecu, drugim rečima 29. septembra u 21 čas, na prvom programu televizije Srbije počinje emitovanje novih epizoda humanitarnog projekta i televizijskog serijala S Tamarom u akciji, čiji je autor i producent Tamara Grujić. Prošle subote, 2. septembra, Tamara i njena produkcija Triangle usrećili su porodicu Popović u Kladovu, koju su njihovu trošnu kućicu pretvorili u topli, udobni dom. Kako je izgledalo useljavanje porodice Popović, vidjet ćete u 5. epizodi serijala S Tamarom u akciji, a putem Radio Talasa u reportaži Zorane Bokan sada ćete upoznati porodicu Popović i ljude zaslužne za njihovu novu bolju budućnost. Najpre Tamara Grujić.
Počeli smo snimanje nove sezone 7. avgusta, do sada smo bili u Majdanpeku, u Boru, u Smederevskoj Palanci, evo sada smo u Kladovu. Završavamo snimanje krajem novembra, emitovanje počinje krajem septembra i traje do tamo negde Božića na RTS-u, stari termin, petak 21. Ovu porodicu Popović prijavio je poštar.
Veljković Goran Poštar, baš ovde kod ove porodice. I ja sam srećan i ceo dan mi je bio lepo ponedelja kad sam vidio Tamaru sa akcijom ovde i oni zaslužuju baš to.
U ovo neko čudno vreme kada humanost kao da umire, ljudi kao vi daju nadu, ljudi kao Tamara daju nadu. Kuda ide ovaj svet?
Pa ide nekom nizbrdicom, ali valjda ćemo mi to da sprečimo.
Ja sam Gordana Popović, majka dvoje dece, Dušana i Milica.
Majka hrabrost.
Pa sad, da se tako može reći, ali trudimo se da ne gledamo na ružno, nego samo pozitivno.
Kako zamišljate život u novoj kući?
Mislim da će da nam bude sada još bolje i lakše, normalno, kao i svima, posebno deci.
Ja sam Dušan Popović, iskreno sam verovao da će to da se desi i eto, desilo se da je Tamara baš nas izabrao. S obzirom na moju fizičku situaciju, ja moram da budem optimističan, jer drugačije ne bih mogao da živim.
Predsjednik opštine, gospodin Čučulanović, obećao je da će ti naći posao.
Ja se iskreno nadam da će svoje obećanje da ispuni. Ja sam završio ekonomsku školu još 2010. i od tada, evo, čekam posao, pa se nadam, pošto je predsjednik opštine obećao da će svoju reč dodržati, svoje obećanje da ispuni.
On je poznat po tome da ispunjava obećanja.
Da, nadam se da će i ovo da bude jedno od ispunjenih obećanja predsjednika opštine. Verujemo u humane ljude i ovo je dokaz da humanost nikad ne umire.
Ja sam Milica Popović.
Mnogo si lepa, Milice.
Hvala.
Šta ti kažeš o ovoj akciji?
Da, ovo je jednostavno super akcija i nadam se da ćemo biti oduševljeni kućom.
Brat ima ambiciju da se zaposli, nadam se da će se to i ostvariti. A koje su tvoje ambicije?
I ja se nadam da će to se zaposli, a moje je da završim školu i posle da radim posao u struci. Upisala sam turističku, za turističkog vodiča.
Ja sam ponosna majka i ponosna na svoju decu.
Pa i oni na vas.
Oni su meni najveći vetar u leđa i moja najveća podrška.
Koja je vaša poruka ljudima koji slušaju u ovom trenutku Radio Beograd 1?
Da se nikad ne predaju i da uvijek gledaju napred, nikad da ne gledaju pozadi i iza sebe. Nego samo napred i da budu uspešni u svemu.
Ja vam želim sve najbolje.
Hvala lepo.
Oh,
7:33.
Vesti jutra.
Predsjednica vlade Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić učestvovaće danas na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji. Premijerka Brnabić govoriće na centralnom događaju panelu lidera. Južna Koreja ispalila je noćas balističku raketu kao odgovor na severnokorejsku provokativnu detonaciju naprave za koju Pjongjang tvrdi da je minijaturna verzija hidrogenske bombe, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o nuklearnoj probi Severne Koreje na zahtev Sjedinjenih država, Japana, Britanije, Francuske i Južne Koreje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će tražiti od Evropske unije da obustavi pregovore o članstvu Turske u jeku tenzija između Berlina i Ankare. Ujutru i prepodne oblačno. U Banatu i na istoku zemlje još ponegde slaba kiša. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 25 stepeni, u Beogradu oko 21 stepen. Tako glasi prognoza vremena za danas, a trenutne temperature Niš i Kragujevac 15 stepeni, Beograd 14, Novi Sad 13. A sada sledi bogata sportska hronika i jako, jako lepa vest koja nas je obradovala. Odbojkaši Srbije savladali su Belgiju 3-2 u Krakovu i osvojili bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Rusija je osvojila zlato pobedom nad Nemačkom 3-2, a o uspehu naših odbojkaša čućemo više u izveštaju kolegije Stevana Kovačevića.
U novom Hičkokovskom meču, za razliku od polufinala, gde smo izgubili od Nemačke praktično dobijen meč, sinu smo mi napravili preokret i od 1-2 stigli do trijumfa i bronzane medalje. Odlično smo počeli, rešili prvi set u svoju korist, 25-17, a onda stali. Kao da je iz naših igrača iscurela sva pozitivna energija. Belgijanci to kažnjavaju. Podižu kvalitet igre, osvajaju dva seta zaredom, 25-22 i 25-19, i potpuno kontrolišu situaciju na terenu. Pa ipak, mi se poput Feniksa izdižemo iz pepela, osvajamo četvrti set, 25-22, a potom dobijamo i taj break, 15-12. Trijumf za neopisivo slavlje. Poljar Nikola Rosić.
Neverovatna pobeda, neverovatno, hvala svim momcima što smo zajedno uspeli da izvučemo energiju, da pobedimo utakmicu. Ovo je bilo za naše porodice i za našu zemlju.
Uz čelnike Odbojkaškog saveza Srbije, predsjednika Zorana Gajića, potpredsjednika Ivana Miljkovića i generalnog sekretara Ivana Kneževića, prvi je čestitku odbojkašima još u svlačionici uputio ministar sporta i omladine Vanja Udovičić.
Mislim da mali broj ekipa ima snagu da posle onakvog izgubljenog polufinala i ovakvog spleta okolnosti u utakmici za bronzu dođe do pobjede. Od toga verujem da ovo jeste potvrda celokupne tradicije koja je Odbojkaški savez ima i odbojka, i potvrda budućnosti i onoga sjajnog što svi očekujemo nekako od Odbojkaškog saveza i onoga što očekujemo od ovih momaka.
Naši odbojkaši stižu u Beograd danas oko 13:30. Pola sata kasnije, na aerodromu Nikola Tesla, održat će se konferencija za novinare.
Kolega Stevan Kovačević zabeležio je odmah posle ovog velikog uspeha naših reprezentativaca i razgovore sa reprezentativnim korektorom Draženom Lubarićem i korektorom i kapitenom Draganom Stankovićem.
Čestitke i Draženu Luburiću, našem korektoru koji je danas zaista blistao i sa pozicije servera i naravno sa njegove pozicije korektora. Mnogo poena, mnogo direktnih poena, mnogo odlučujućih poena za bronzanu medalju.
Hvala, hvala na čestitkama. Eto, čestitao bih svom timu zato što posle poraza od Nemačke u polufinalu i iako smo vodili 2-0, jako je bilo teško da se izvučemo danas. Prvo ako gledamo na to emotivno stanje ekipe, tako da velika pobjeda zaista.
Velika pobjeda, vratilo se ono što nismo imali sinoć, nismo imali sreće sinoć protiv Nemačke, sada uz odličnu igru i sreću nas je pogledala.
Pa tako je, juče stvarno, iako smo vodili u petom setu, a oni su imali par challenge-a koji su presudili i mi smo napravili par grešaka sitnih, ali u petom setu se to skupo plaća, tako da... Da, izgleda nesreće, sinoć.
Bronza je veliki uspjeh.
Pa jeste, evo, novi momci dolaze, mlada generacija, ista je kao prošle godine u Krakovu kad smo osvojili svjetsku ligu, tako da je ovo stvarno sjajan rezultat.
Još jednom iskrive čestitke, poštovani slušalci, pored mene je i kapiten naše reprezentacije Dragan Stanković. Njegovim ulaskom u četvrtom setu reprezentacija je zaigrala kao preporođena. Uneta je ona pozitivna energija, napravljen je preokret i stigli smo do bronzane medalje.
Jeste, to je ono što nam je falilo juče posle 2-0, nekako smo se ugasili, jednostavno prepustili ekipi Nemačke da diktira tempo i na kraju ishod je 3-2 u korist Nemačke. Danas koliko god je bilo teško, a bilo je, dobro smo startovali, međutim čim smo počeli da gubimo drugi set, kao da je opet sve otišlo nizbrdo. Tako smo odigrali treći set, u četvrtom smo se bodrili, to je ono što nam je donelo pre svega neizvestan četvrti set, onda kada smo tu prepreku preskočili, znali smo da u narednih 15 minuta koliko damo svoj maksimum uz podršku i nas unutar terena i onih van, da možemo da stignemo do pobjede. Pobjeda koja svima puno znači, bez obzira što smo bili kvalitetniji, što smo možda zasluživali svojim igrama i više, međutim medalja je medalja i u konkurenciji zaista jakih ekipa u Evropi uspjeli smo da osvojimo medalju, što je sigurno za pohvalu. I moram da još nešto da kažem, a to je i da smo izgubili ovu utakmicu 3-2, ne bi imao šta zamerim momcima, jer nije lako za 24 časa zaboraviti onakav poraz i pružiti odličnu igru do samog kraja.
Vi ste najiskusniji u našoj reprezentaciji. Kakva je budućnost ove ekipe? Bronza je osvojena, ali kakva je budućnost? Jer su sve oči usmerene ka olimpijskim igrama u Tokiju.
Pa sigurno da je to cilj. Ima još dosta vremena do olimpijskih igara, međutim za 2 godine su već kvalifikacije, tako da dobro je što smo nastavili, da kažem, posle osvajanja svjetske lige prošle godine. Ove godine smo uspjeli osvojimo jednu od medalja, tako da sigurno da to raduje i da će nam koristiti to neko iskustvo koje smo prošli, loše iskustvo, međutim ukoliko uspijemo da ga iskoristimo na pravi način, može da nam donese radost u budućnosti.
Hvala na razgovoru i iskrene čestitke.
Hvala puno.
I mi se naravno pridružujemo ovim čestitkama i najavljujemo da ne zaboravimo da je u toku i evropski šampionat u košarci i naša reprezentacija večeras igra protiv domaćina Turske na evropskom prvenstvu. Meč počinje u 20 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. 7 časova 42 minuta. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-331-2000.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže doći, vratimo
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Vrati se, da pokušamo, ne li sada zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd.
Sve!
Veje Belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
6. septembar, noć utorak na sredu. Odvajanje od kuće na početku školske godine kao jedan od izazova roditeljstva. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Nešto kasnije nego inače, ali bili su dobri i lijepi razlozi za to. Veliki uspjeh naša odbojkaške reprezentacije, o kome smo upravo govorili. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 počinje naše.
Pitanje jutra.
Od juče je jedna od udarnih vesti u svim medijima, pa tako i na radioteleviziji Srbije, vest da je pevač Aleksandar Vuksanović osuđen uslovno zbog prebijanja supruge. Dakle, Aleksandar Vuksanović, poznati kao Aca Lukas, osuđen je juče prema sporazumu sa tužilaštvom na uslovnu kaznu od 10 mjeseci zatvora sa rokom provere od 3 godine zbog prebijanja supruge, odnosno zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Vuksanović u istom prilikom izrečena zabrana prilaska supruzi od godinu dana i 6 mjeseci. Brzom reakcijom trećeg osnovnog tužilaštva, Aleksandar Vuksanović je posle hapšenja saslušan u tužilaštvu gdje je delimično priznao delo. Pošto je saslušana njegova supruga koja tvrdi da ju je udario nogom u butinu i rukom u potiljak, Aleksandar Vuksanović je zaključio sporazum o priznavanju krivice sa tužilaštvom za malo pre pomenutu kaznu, što je novinskim agencijama potvrdio portparol tužilaštva Ivan Marković. U istom danu, dakle, juče, sud je potvrdio presudu koja je odmah postala pravosnažna, to je posebno istakao portparol suda Ivan Marković, a inače za ovo krivično delo zaprećena je kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. E sad, neki od komentara na ovu vest, ljudi koji se oglašavaju preko interneta, komentarišući dakle razne vesti, glasi i ovako. Znači, drugačije su kazne za poznate i bogate i za obične smrtnike. Prvi dobijaju uslovne kazne na nogice, a drugi dobijaju samo zatvorske kazne. Kako vi komentarišete ceo ovaj slučaj? I naravno da je ono što je tužna, pa slobodno možemo reći, i svakodnevica naših života, to je povećano nasilje u porodici, posebno pod lupom javnosti kada tako šta učini neko ko je javna ličnost. I da li oni koji su javne ličnosti imaju upravo zbog te činjenice neku vrstu, hajde tako da kažemo, poštede kada su sudske odluke u pitanju. Eto, o tome ćemo ovoga jutra. Izvolite, javite se 011-322-5099 322-5299, to su naši telefoni. Neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam pozvala, čim sam čula, nisam čula konačnu definiciju pitanja, ali sad sam...
Pa
sad,
da li je pravda sam, jednaka sam, za sve?
Sad,
da.
Sad sam čula, da. Sam slušala preko telefona. Ne može da postoji bilo koja osoba koja je izvan zakona. Počeo od predsjednika... bilo koje države, ako hoćemo Trumpa ili Putina ili bilo koga. Prema tome, Aca Lukas ne može biti van zakona i više nešto nego neki običan građanin. Žalosno je i tužno je što je se kod nas toliko nasilje raširilo i povećalo da ja sam šokirana, verujte.
Da.
Lično, neću sad o sebi da pričam, ali sam lično doživjela u kratkom roku takve pogrde. Ja sam osoba koja ima određene godine i seda sam.
Da.
I mislim da je nasilje povećano prema starijim osobama.
Potpuno sam saglasna sa vama.
I pogrešne reči koje se upućuju starijoj osobi, to je strašno. Tako da, ako se govori o tome, Aca Lukas, on treba da bude podvrgnut zakonu isto.
Pitanje je, izvinjavam se, da.
Čovjek.
Naravno, potpuno sam saglasna sa vama i pitanje je uopšte da li za ovakvo šta treba da postoje uslovne kazne. Mislim, tako da...
Ne.
Eto, to je neko i moje mišljenje. A vama mnogo
uopšte, hvala. Uopšte, ne mislim da treba da postoje. Pitanje isto jeste veliko. Zašto je naš svet ovako postao u zadnjih 20 godina? Zašto je ovoliko postao agresivan? Ja znam sve od A do Š šta se događalo od 89. godine kad je taj nesrećni momak poginuo pred Beograđankom, ne pred Beograđankom, kod Londona.
Da.
I sa njim jedan nesrećni policajac.
Da.
Sutradan politika nije donela jednu reč i ja sam prestala od tada da kupujem politiku.
Da.
Tako da svaka vrsta nasilja od tada pa do danas je toliko eskalirala da je to šokantno.
I morala bi biti
drastično kažnjavana. I mlađi su agresivni i nalazim, ja želim da kažem da ima puno mladog, lepog sveta koji je vrlo ljubazan, vrlo vaspitan i ne izražava nikakvu agresivnost. Ali isto, na drugom tasu postoji grupa starih ljudi, muškaraca, moram da kažem muškaraca, i isto mladih koji su izuzetno agresivni. A porodično nasilje, molim vas, pa to ne može da postoji. Ne može da postoji nekažnjeno. I kakva uslovna kazna? Šta to znači?
Da. Najlepša hvala što ste se javili. Hitamo, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Kruševca.
Izvolite.
Veliki pozdrav vama.
Takođe i vama.
Hvala. Pa da vam kažem nešto. Šta je ta žena, ta Sonja tražila, to i dobila. Stavila je onakvog dobrog momka, Željka, za tu bitangu, bila je pohlepna ova bitanga, da se tako izrazi, jer nije bolji sa svojim ponašanjem. Ima više para i ona je nju pohlepa privukla.
Dakle, po vama, je žena kriva.
Šta se desilo našem predsjedniku, nego se vidjeli šta je radio Erdogan, Turčin, kad su hteli da ga svrgnu.
Da.
Šta je uradio
dobro,
sa svojom državom i sa kažnjavanjem. A treba malo da pričamo o našem predsjedniku koji je doterao stanje u neko normalno stanje.
Mm-hmm. Nisam vas dobro razumela, on je doterao stanje do normalnog. Ste to rekli?
Do normalnog.
Da. To
ja ne znam kako može neko da preti. Ja sam ovdje klela komšiju što mi je oduzeo od placa. Zagradio i oduzeo. Ja neću da se sudim, ali ga kune. A on je pozvao policiju, došla mi policija, pa kaže ne smete da kunete. Ma ko on kaže da ne sme, ja ću da kunem, ne mora on mi da šuje.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Pa evo, ja bih sam rekao da to što vi postavljate pitanje nije baš u redu, jer mi ne znamo tačno šta se tu sve desilo. Sad vi želite da se mi opredelimo, je li krivaca ili kriva?
Pa kako ne znamo, kad su ga ispitali na sudu, mora biti da se nešto desilo dok je osuđen.
Ali mi ne znamo, vi želite od nas. A jel hoćete vi meni, znači što se tiče vaših pitanja, jel hoćete mi, dozvolite sam da ja postavim jedno kratko pitanje, ovako uopšteno, ne vama, nego retoričko možda malo.
Dobro.
Jel može?
Izvolite.
Samo dve rečenice.
Da.
Pa vidite, ja sam penzioner, imam 30.000 penziju.
Da.
I ja tvrdim da ja ne mogu da živim s tim, zato što imam dvoje punoletne zapošljene dece. I kad pogledate, za hranu taman sastavimo, međutim komunalije koje su tamo 7-8 hiljada su stalno se gomilaju i uskoro će mi doći sudski izvršitelj. Dakle, moje pitanje ostaje kratak, kao što sam i obećao, je ovo. Kako niko nema da sad izađe da kaže kako da ja živim pošteno, ja sam ceo život živeo pošteno, sa 30.000 ja ne mogu da živim, sudski izvršitelji će mi sutra izneti stvari iz kuće, prodaju me, dakle mene nagone na kriminal u ovim godinama, znate. I svi su nas ostavili, nas javni narod i akademija nauka i crkva i vladari naši, pa čak i ovi kojima je dobro, moji su narodnici, komšije, kojima je dobro, baš ih briga, pa gdje je ta empatija za nas da kažu pa dobro, ako je nama dobro, neki ovi ljudi ne idu u kriminal. Dakle, ja tvrdim da sa 30.000 ne mogu da živim, a vjerojatno takvih ima dosta u Srbiji, dakle mogu samo za hranu da imam, a gde su lekovi, a gde su komunalije, a gde poneka obuća i odjeća. Eto, toliko.
Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slobodan iz Beograda.
Izvolite, Slobodan.
Ja mislim da u redu sud je relativno procenio kako to treba da se uradi. Možda je moglo malo strožije, ali mi sve radimo unazad. Zna se godinama kako se taj čovjek ponaša. To je isto kao ovi što su uleteli u kolonu juče. Kaže, poznati izvršioci mnogih dela. Pa čekajte, a šta su do sada radili s njima? Dakle, bolje službe bezbednosti da se umjesto opozicijom ili, da kažem, nama neutralnim građanima bave tim ko je takav da to sprečavaju, nego da sve radimo unazad. Evo, ja samo toliko da vam kažem.
Hvala vam najlepše, Slobodane. Prijetno. 011-322-5099-322-5299. Suština ovog pitanja o kojem jutros govorimo je da li je pravda iste za sve, a na primjeru juče osuđenog pevača Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg kao Aca Vukas, koji je, kako je sud utvrdio, tačnije tužilaštvo, prebio suprugu i dobio uslovnu kaznu od 10 mjeseci zatvora sa rokom provere od 3 godine. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Šta da vam kažem, u suštini svaka čast na sudu koji je tako brzo odreagovao, pretpostavljam da je to bila volja obe strane. Što se mene lično tiče, sama presuda je više nego blaga. Jer ovdje se ne govori šta je ona mogla da uradi da bi njega na takav način izazvao da se on fizički obračunavao sa njom. Gospodin koji je rekao da ne zna šta, da on u stvari ne zna šta se dešavalo, meni je to smiješno. Jedino što je moglo da se desi da njega opravda, to bi bilo da on reagovao u samoodbrani. Pošto toga nema, fizički nasrtaj je zakonom kažnjiv.
Da, naravno.
Kazna nije odgovarajuća onome što je on uradio.
Naravno. Znači, maksimalna kazna zaprećena za taj, za to delo i za to krivično delo je od tri mjeseca do tri godine zatvora.
I što bi se rekao da on dobro prošao?
Da, pa tako izgleda.
Odlično je prošao.
Da,
moram da dodam.
Da, pa zato kažem, da li je za sve jednako ili je ipak uzeto u obzir da je javna ličnost. Eto. Nešto se desilo sa vezom, samo moram da se izvinim prethodnom slušalcu. Još malo vremena imamo i još neko se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hoću da vam kažem da što se tiče nasilja u kući, ja imam 63 godine.
Da.
To je postojalo od uvek. Samo u bivšoj Jugoslaviji i u današnjoj Srbiji niko se o tome ne okupira ozbiljno. Reći ću vam samo jedan primjer. Pre 60 godina, pre 55 godina, znači to je već pola veka, dolazila je policija na uviđaj, na mjesto gdje se dešavalo nasilje u kući. Policija je popila, pojela, nasmijali se i otišli su. Ja mislim da to ne treba da se nastavlja i danas.
Da.
Jer dok vam pričam posle 63 godine, znači da znam o čemu vam pričam.
Da.
A narod balkanski, uopšte u Balkanu, to je sve urođeno, imaju urođeno nasilje u sebi. Većinom imaju urođeno nasilje. Da li je u pitanju pijanstvo, da li je u pitanju, ne znam kako da vam objasnim, da se, ne govorim dobro srpski, ne mogu da vam kažem.
Da, ali shvatamo što želite da nam poručite u svakom slučaju.
Hoću da vam kažem, ova kazna što je izrečena, ne znam o čemu se radi, tačno.
Prebio je suprugu.
Treba biti na lice mjesta da bi čovjek mogao da tačno kaže, ali kazne nisu dovoljne za nasilnike, ni u porodici, ni na ulici.
Najljepša hvala što ste se javili. Dva minuta je do 8 časova, bila je ovo posljednja slušateljka ovoga jutra u pitanju jutra Radio Beograda 1. Za nešto manje, dakle od 2 minuta, idu naše nove vesti odmah posle gonga, a zatim još sat vremena jutarnjeg programa. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sa 1000 učesnika, 13 ministara spoljnih poslova, evropskih zvaničnika na Bledu, počinje strateški forum. Organizatori su u agendu stavili gotovo sve teme sa kojima se suočava Evropska unija i svet. Na forumu učestvuje i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja se na početku posete Sloveniji sastala sa potpredsjednikom vlade te zemlje Borisom Koprivnikarom, kojom je prenela da je Slovenija prijatelj Srbije u političkom smislu, a u ekonomskom, važan partner od kojeg naša zemlja može mnogo da nauči. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas će biti saslušana 3 lica kojima je određeno policijsko zadržavanje jer su bili u automobilu kojim su u subotu ujutru naleteli na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio je da na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik naletelo vozilo marke Bentley. Obezbeđenje je hitro reagovalo i u ovom trenutku ne postoje ozbiljne indicije ili dokazi da je predsjednik Republike bio meta napada. Svakako će se istražiti svaki detalj i tokom istrage doći do svih relevantnih činjenica, navodi Stefanović. Zbog ugrožavanja sigurnosti predsjednika Srbije uhapšene su 3 osobe koje su ranije poznate policiji po izvršenju različitih krivičnih dela. Oficir za vezu u Prištini Dejan Pavićević pokušat će danas po drugi put u zatvoru Grdovac kod Podojeva posjeti Bogdana Mitrovića, uhapšenog pre 7 dana u Suvoj Reci. Pavićević je pokušao prošle nedelje da posjeti Mitrovića, ali mu nije dozvoljeno jer navodno zbog Kurban Bajrama nije bilo dovoljno zatvorskih radnika kako bi posjeta mogla da bude bezbedna. Pavićević bi trebalo da posjeti Mitrovića u 9 časova. Mitroviću je određen pritvor do 30 dana nakon saslušanja u sudu u Prizrenu, gde mu je predočeno da ga je za navodne ratne zločine tužio bivši komši Albanac. Mitrović je svom advokatu preneo da mu je Albanac, koji ga tuži, uzurpirao zemlju i imanje. Dan nakon što je Severna Koreja saopštila da je testirala hidrogensku bombu za interkontinentalnu balističku raketu, koja je navodno 5 puta jača od one bačene na Nagasaki avgusta 1945. godine, Južna Koreja je noćas ispalila balističku raketu. Seul saopštava da je izvedena vežba u kojoj
je simulirala napad na severnokorejsko nuklearno postrojenje gađajući, kako kažu, određene ciljeve u Istočnom moru. Amerika preti vojnim odgovorom velikih razmera, a nuklearne probe bit će tema i današnje hitne sednice Saveta bezbednosti. Od danas počinje merenje prosečne brzine između naplatnih rampi na autoputu. Za prekoračenje brzine vozači će dobijati kazne na kućnu adresu. Vozači će odmah po napuštanju naplatne rampe na bloku za plaćanje moći da iščitaju svoju prosečnu brzinu i vide da li su je prekoračili. Odbojkaši Srbije savladali su Belgiju 3-2 u Krakovu i osvojili bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Rusija je osvojila zlato pobedom nad Nemačkom 3-2. Košarkašku reprezentaciju Srbije danas očekuje novi izazov. Protivnik je domaća selekcija Turske. Meč je na programu od 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Prepodne u Banatu i na istoku zemlje još ponegde slaba kiša. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura do 25 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
Časova, 5 minuta, jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, zajedno ćemo biti još sat vremena i u tih sat vremena ćemo govoriti o, dakle, kursevima i jednom prekvalifikacije za IT sektor, jednom konkursu koji traje do 10. septembra, a koji realizuje udruženje koje se zove zaposlenje.org. Očekujemo goste, pa ćemo čuti i više o ovoj temi, važnoj temi, jer kako stvari stoje, s obzirom koliko imamo nezaposlenih, a s druge strane kolika je potražnja za zaposlenima u IT sektoru, ovo će biti veoma važna tema i moguće za mnoge jedan dobar putokaz. Takođe, pozvaćemo vas još jednom, s obzirom da je danas 4. septembar i da izložba, velika izložba u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti Edgara Degas traje još samo danas i sutra. Još jednom ćemo uputiti poziv da posetite izložbu koja je fantastična i koja je ostavila jedan divan utisak na mnogobrojne posetioce. Čućemo nešto više o projektu tvrđave na Dunavu, o tome nam javlja naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karvić. I naravno, pred kraj jutarnjeg programa, tu je nova epizoda iz arhive Radio Beograda, Jovanović. A na početku trećeg sata, kao i uvek...
Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj devet. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila dve nule. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvoržak probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj 5 i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mjesta u nizu. Mogu biti jednočlani, 1., 9., 15., 500., 2000. i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820., što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka, a ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj, tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem 9 bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu.
Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke, ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glavi. Pre nego što se prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih imao više od 100. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još 6 simfonija.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hello.
8:15, prvi program Radio Beograda, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Republički hidrometeorološki zavod isporučio nam je nove temperature prema merenjima u 8 časova, temperature, pa uz neznatne promene, mogli bismo tako da kažemo, Kopaonik i dalje najhladniji, na Kopaoniku nepromenjeno samo 3 stepena i magla. 9 stepeni je trenutno u Sjenici i na Zlatiboru, a 7 stepeni na Crnom vrhu. 17 stepeni je trenutno najviša temperatura u najtoplijem Negotinu, Beograd 15 stepeni, Kragujevac 16 stepeni, baš kao i Niš, Novi Sad 13 stepeni. Možemo da kažemo da je počelo razvedravanje, posebno na severu zemlje, ali u ostatku zemlje i dalje mnoštvo oblaka. A kako nas vreme očekuje danas u toku dana, još jednom ćemo čuti od Dragane Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutru i prepodne umereno je potpuno oblačno. U Banatu i na istoku zemlje još ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje sa severozapada. Dovoće slab i umeren zapadni, severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana biće prepodnevnim satima umereno do potpuno oblačno, posle podne razvedravanje, ali sveže i hladno. Dovoće slab i umeren zapadni, severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
A drago nam je što posle izveštaja o vremenu možemo da najavimo da je u studio stigao
gost jutra.
Gost jutra, Jovan Đaković iz udruženja zaposlenje.org. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam već donekle, Jovane, najavila vaš dolazak i temu o kojoj ćemo razgovarati, naravno i povod za pričanje o ovoj temi. Pa ćemo početi onako kako glasi i vaše saopštenje, pošto je govor brojki zaista neumoljiv i toliko deklarativan da uplaši, ali odmah potom sledi i nada. Dakle, statistika u Srbiji kaže, na berzi rada je 870.000 nezaposlenih, mladih od 15 do 34 godine je polovina, bar petina njih je visoko obrazovana, a više od 60% izdržavaju roditelji. U IT industriji svake godine, s druge strane, dakle, traženja za obučenim kadrovima povećava se za 80% i svake godine ostane više od 5000 radnih mesta koja su upražnjena upravo zbog nedostatka ljudi sa sposobnostima da odgovore izazovima te, kako se kaže, najuzbudljivije i trenutno najplaćenije industrije u Srbiji. E sad, na ovaj govor brojki dolazi ono što udruženje zaposlenje.org nudi, a s obzirom da je danas 4. septembar, ja slušalcima preporučujem da dobro otvore uši sada, da se dobro koncentrišu, jer jedan poziv važi do 10. septembra. Zapravo, reč je o prekvalifikaciju i najpre prekvalifikacija, potom i potencijalno zapošljavanje upravo u oblasti IT sektora.
Tako je, hvala na ovoj istupnoj najavi. U pitanju je program prekvalifikacije u IT sektor, ali i nešto više od toga, dakle, i program zapošljavanja, da tako kažemo, naša ideja je da ne samo da ljude provedemo kroz jedan program koji je intenzivan i obuhvata sve što smatramo u ovom trenutku da je potrebno da za jednu osobu da se prekvalifikuje, da nauči neki deo znanja i veština koje koriste profesionalci u radu i da onda snosimo jedan deo odgovornosti da pomognemo tim ljudima da se kroz naše instrukcije i našu pomoć i zaposle nakon tog programa. To nam je u stvari, smatrat ćemo da smo uspešni ako uspemo da bar 80 ili 90% tih ljudi zaposlimo, ne samo ako ih provedemo kroz program. To je neka naša ideja i obećanje i u stvari razlog zašto ovo radimo, da odgovorimo na ovu sivu statistiku, jednom ovako ono, da vratimo jedan dug društvu i da pomognemo svima, ono, da podelimo ono što mi znamo. Program je podržan Ministarstva telekomunikacija, trgovine i turizma. mi smo jedan od ekipa, da tako kažemo, koji su prošli na tom tenderu. Smatramo da se razlikujemo upravo ovim delom programa o zapošljavanju i kvalitetnom samog kursa. Ja pozivam sve da pogledaju na adresi zaposlenje.org detalje o samom konkursu i da se i slobodno prijave bez ikakve zadrške. Prijava traje do 10. Ja pozivam bukvalno svakoga da se prijavi.
Sad, ti detalji su jako važni. Samo da kažem slušalcima, naš sagovornik Jovan Đaković, inače vodeći profesor programa prekvalifikacije, pardon, u udruženju zaposlenje.org. Ovaj poziv, ovaj konkurs da se ljudi prijave, zaista se odnosi na sve. Da li je to tačno? Dakle, nema ograničenja ili ima nekih ograničenja? Hajde sad to na prvo mesto da...
Pa, nema zaista, da kažem, nikakvih...
Ima li starosnih ograničenja?
Nema, znači, nikakvih diskriminacionih ili eliminacionih pitanja u tom upitniku koji oni bi trebalo da popune ako žele kroz proces jel prijave. Neki od tih stvari su kvalifikacione, ali... ništa nije, da kažemo sada, eliminaciono ili diskriminaciono u tom upitniku. Svako može da se prijavi. A sad, ono što je važno da se tu razume, ograničen je broj mesta, jel?
Dobro, dakle, to i je tog važno. Razloga i... postoji jedan test, jel tako?
Pa, ova prijava je samo prvi korak, znači u okviru prijave postoji tri neka mini test pitanja, ali nakon ovog 10. septembra, kada, zato i pozivam sve da se prijave, jer nakon 10. septembra ćemo mi proći kroz te prijave i pozvati na sljedeći korak, a imamo nekoliko koraka, ljude koji budu ušli u uži izbor i tako dalje, i sve tako do 15. oktobra, kada ćemo od nekih, recimo, 70-ak ljudi kojima ćemo pripremiti jednu pripremnu nastavu da mogu da se izlože jednom prosto umanjenom programčiću, da tako kažem, gde mogu da vide šta ih očekuje, kako im odgovara ono što ja izlažem ili kako smo mi osmislili taj program, i na kraju toga ćemo imati finalni test na kojem ćemo se odlučiti za taj broj ljudi koji može da upadne u stipendirani broj.
Taj podatak je vrlo važan, Jovane. Dakle, u pitanju su stipendirani programi, je li tako?
Jeste. Dakle, što se tiče para, da tako kažem, onoga što je najvažnije, mi imamo 20 mesta za žene, da tako kažem, jer je ovo program prekvalifikacije žena prvenstveno u tom delu što se tiče potpune stipendije, nepovratne stipendije. Znači, ovaj program je u potpunosti stipendiran, a uključit ćemo i određeni broj ljudi preko tog broja, koji naravno su, kako kogod bude se prijavio, da kažem, nije važno ono polna odrednica, koji će jedan deo tog kursa, to jest programa, da plate, jedan deo stipendiramo mi. To je u suštini ono što je bitno sada da se ponese, da kažem, dakle, zaposlenje.org za sve informacije i prijavu za 20 najbolje plasiranih žena. Program je potpuno besplatan i još nekih 15-ak ljudi ćemo uključiti u program, koji će plaćati jedan mali deo. U suštini, za sve njih...
Oni će plaćati jedan mali deo.
Jeste, oni će plaćati jedan mali deo, a onda posle ovaj deo koji je stipendiran za njih će, ako ih mi u nekom određenom roku zaposlimo, onda vraćate tu stipendiju. Kako inače, mislim, stipendije i funkcioniše, da kažem, generalno.
Da čujemo sada nešto više detalja o samom tom programu. Koliko će trajati, zašto se ljudi konkretno obučavaju, koja će to posle biti, kako se sad kaže, pozicija, jel, do koje će oni doći?
Pozicija za koju mi planiramo da ih osposobimo prvenstveno je junior front-end developer, mada će oni moći sa tim znanjem i veštinama da apliciraju možda još i na neke druge pozicije, ali ova je najatraktivnija i ona nam je krajnji cilj. Zašto ta pozicija? Zbog trenutnog stanja na tržištu radne snage u IT sektoru, to je pozicija za nekog ko je početnik, koji ima najviše smisla i najviše prohodnosti. Program je u skladu sa tim, da kažem, i definisan. Znači, najčešći oglas za junior frontend developera, ako neko potraži, vidjet će da je manje više njegov opis onakav kako smo mi to definisali u programu, dakle prosto ono što je trenutno aktuelno. Česta su pitanja kada ljudi žele da uđu ovako u to samostalno kroz neko pretraživanje na internetu, pa koji sada ja jezik da naučim, pa ima 1000 odgovora, naš odgovor je 2. Mislim, zvuči sumanuto, ali takvo je stanje tržišta, takvi su oglasi, tako da kod nas je pre svega dominantno, ajde da kažem sada i tehnički za one koje to interesuje, JavaScript i profesionalni rad u JavaScriptu, šta sve to uključuje, da sada ne ulazimo, i imat ćemo jedno izloženost, onako da kažem, Pythonu i nekim tehnologijama povezanim za to, kako bismo odgovorili, omogućili ljudima da razviju u stvari nešto što se sada popularno već godinama zove T-shape znanje, znači nešto u obliku slova T, gde je na horizontali ono što bi mi rekli nivo razumevanja svega onoga što je nekome potrebno da se bavi nekim poslom, a onda na vertikalnoj liniji specijalizacija jedne veštine, i to je u stvari u osnovi, u kosturu ovog našeg programa. Dakle, aktuelna situacija na tržištu radne snage koja se može vidjeti na oglasima za posao i taj model T-shape-a, nešto što u stvari oni koji rekruteri posle na kraju u stvari pokušavaju kroz neki CV ili razgovor da utvrde.
Koliko će trajati program?
Program će trajati 13 nedelja, 2 nedelje su ove pripremne nastave i nakon toga još 15 nedelja, ukupan program, 2 nedelje pripremne nastave i 13 nedelja rada, od toga 10 nedelja nekog praktično teoretskog rada i na kraju 3 nedelje jednog završnog projekta gde ćemo simulirati neko sintetičko radno okruženje i izgraditi u stvari kroz program ljudima neki portfolio, pomoći da napišu CV, da izgrade ovaj T-shape, da se dobro zabave, ja se nadam, i na kraju stvarno nađu posao.
I ono što je meni bilo veoma simpatično, što se kaže na kraju vašeg ovog saopštenja i poziva, dakle još jednom da kažemo, poziv svima, do 10. septembra je otvoren konkurs za prijavljivanje na adresi zaposlenje.org za prekvalifikaciju, a potom potencijalno i zapošljavanje u IT sektoru. Dakle, ono što je meni bilo simpatično, na kraju se kaže, ono što želimo da poručimo budućim IT stručnjacima je da vam ne treba ničija veza, nego su vaše znanje i kvalifikacije vaša veza i vaša preporuka za vašu budućnost. To je zaista.
Da, tako je, mislim, IT sektor je stvarno struka u kojoj se znanje ceni i praktično skoro ništa drugo nije važno, i želimo to ljudima ovako da poručimo, što kažete, jeste malo simpatično i šaljivo, ali
da, vrlo pozitivno.
Je i realno.
Vrlo pozitivno. Dakle, još jednom ćemo reći, svi koji su čuli, koji su se sada zainteresovali, dovoljno je da na svojim kompjuterima ukucaju zaposlenje.org, a to je neko ko želi da bude IT stručnjak, abeceda apsolutno, da ukuce dakle ovu adresu i da onda tu potraži i nađe i upitnik i
sve ima tamo. Sve što sam rekao je tamo.
Tako. Koliko je tako divnih mladih profesora ima u zaposlenju.org kao što ste vi one?
Pa to je jedan naš, da kažemo, grupica, naš četvorica u stvari, koje malo delimo ovako i više od tog profesorskog dela ili predavačkog dela, ajde da kažem, pošto profesor su više ozbiljno zvuči. Više se doživljamo kao vodiči, nama ideja da budemo tim ljudima vodič kroz ovaj svet profesionalnog rada u IT sektoru. I tako smo i izvinili kurs, ne kao neko predavanje.
Jedno pitanje nisam postavila, da li se ovo odnosi na sve u Srbiji ili samo na Beograd? Eto.
Apsolutno svi.
Svi, da.
Znači
da.
Svi, bilo ko misli, želi ili osjeća potrebu da se prijavi, nek se slobodno prijavi, ta prijava ne znači ništa, da kažem, u smislu ima posle nje još niz koraka, tako da slobodno se svi prijavite, uopšte nije, ne treba niko da sebe, da kažem, diskredituje sam, diskvalifikuje nepotrebno unapred. Ako treba, mi ćemo to da radimo naknadno. Vi se slobodno svi prijavite.
Dakle, do 10. septembra posetite adresu zaposlenje.org, a Jovanu Đakoviću mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Lonely, but that's just all right. All right. so baby, I was never broken by you.
Se nalazi Švicu, prebrzi kući svijet, teži u tvoj dobi, iskoristi specijalnu seru 999 dinara mjesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije, za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Do 9 časova još 25 minuta i u jutarnjem programu sada sledi najavljeni poziv da iskoristite, ukoliko ste u prilici, današnji i sutrašnji dan da biste posetili Srpsku akademiju nauke i umetnosti, tačnije galeriju Sanu, i videli izvanrednu izložbu Edgar Dega Trenuci posmatranja. O tome više od Jovane Milovančević.
Izložba Trenuci posmatranja Edgara Dega podeljena je na tri samostalne celine, od kojih svaka prati posebne segmente rada ovog velikog francuskog umetnika. U prvom delu galerije izdvojeni su delovi iz njegove bogate biografije, prikazani u komparaciji sa najznačajnijim momentima srpske istorije. Sledi izbor fotografija rađenih u tehnici digitalne štampe, na kojima preovlađuje prostor interijera obojen narandžastim tonovima. Čuveni Degaovi prikazi balerina mogu se videti u trećem segmentu izložbe iz kolekcije Narodnog muzeja, koja nije prikazivana javnosti još od 1965. godine. Pored poslednjeg ekskluzivnog dela izložbe, pažnju posetilaca privukao je i deo postavke koji prikazuje umetnost Edgara Dega izraženo i u drugačijem mediju, objašnjava jedna od autorki izložbe Jelena Dergenc.
Najznačajniji i svakako fundamentalan segment je onaj koji prikazuje 29 originalnih radova Edgara Dega iz kolekcije Narodnog muzeja. Međutim, segment koji prikazuje fotografsku delatnost i stvaralaštvo Edgara Dega u oblasti fotografije privukao je veoma veliku pažnju, pogotovo stranih posetilaca.
Neposredni doživljaj kroz Degaove skice, pastele, monotipije i fotografiju pruža uvid umetnikov neponovljivi izraz i senzibilitet. Iako svrstavan među osnivače impresionizma, u svom stvaralaštvu Degas nikada nije odustao od stalnog dijaloga sa klasičnim majstorima slikarstva. O njegovim umetničkim interesovanjima i odnosu prema drugim slikarskim školama bilo je reči u okviru 4 tematska predavanja koje su pratila postavku, kaže Jelena Dergins.
Degas i muzika, koja kako, kao što znamo, predstavljala veoma značajnu oblast koju je Degas i poznavao i pratio, zatim Degas i fotografija, kao i dva tematska predavanja koja prikazuje Degas kao klasičnog umetnika ukorenjenog u tradicionalne umetnosti i Degas velikog modernistu, možda najvećeg među ostalim impresionistima.
Izuzetno velika posećenost izložbe podsticajna je i govori o dobroj recepciji prikazanih dela kod publike. Složno su u oceni autorke izložbe Dragana Kovačić, Milanka Todić i Jelena Dergens. A kakvi su utisci posetioca?
Htela sam da vidim zaista uživo kako su izgledali, kako je radio, tačno njegovo, da vidim njegovu tehniku i dimenzije, da vidim tih radova i fotografije. Fotografije, jer nisam znala da se bavio i tim.
Ima, da kažem, jačih dela koje možete da vidite negde drugde, ali za nas je, da kažem, i dobro da se ovako nešto napravi, da mi imamo priliku da vidimo nešto od svetskog, ovog glamura.
Najinteresantnije mi je bilo kako je uhvatio konja u pokretu, kako se vidi elegancija tog nekog kasa ili konjskog hoda.
Ovo su samo crteži, nedostaju slike. Nedostaju njegove slike u pastelu.
Izložba Edgar Degas Trenuci posmatranja traje do 5. septembra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Si je t'aimais à ta manière, si je t'aimais à ta manière.
17 minuta je ostalo do 9 časova. Još jedna lepa tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Tema tvrđava, odnosno fortifikacijskih objekata, koja privlači pažnju ne samo stručnjaka koji ih izučavaju, već i građana, zaljubljenika u tu baštinu specifičnih obeležja. Nekada vojni objekti danas dobijaju nove sadržaje. Na skupu koji je organizovao Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, razgovaralo se o obnovi, održavanju i promociji tvrđava. Čujte s kim je tim povodom razgovarala naša Bojana Karavitić.
Moj prvi sagovornik je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Siniša Jokić, koji je godinama bio kustos u Gradskom muzeju, te je adekvatan sagovornik ne samo kao sada rukovodilac, već pre svega kao stručnjak, čija istraživanja se odnose na Petrovaradinsku tvrđavu, gde se ovaj skup i održao.
Zavod za spomenik kulture grada Novog Sada se bavi zaštitom nepokretnih kulturnih dobara. Jedan segment graditeljskog nasleđa su je fortifikacijsko nasleđe. Srbija samo na Dunavskom regionu, što je naš ciljna tema, ima nekoliko fantastičnih koncentrisanih tvrđava na Dunavu, koje baštine istoriju još od rimskog perioda, rimskog limesa, a neki lokaliteti čak iz preistorije. Potrebno je te tvrđave obnavljati, potrebno ih je održavati, znači održivi razvoj, i potrebno ih je promovisati. Jedan kompleksan posao koji zahtjeva veliko iskustvo i nova iskustva, nove metodologije, nove metode, nova pravila igre koja se uvek menjaju i dolaze u evropskim relacijama i svjetskim što se tiče očuvanja kulturno-istorijske baštine. Zavod za spomenike kulture grada Novog Sada organizator ovog seminara, ali na inicijativu prijateljske organizacije Ecofort iz Nemačke, u saradnji sa Danube Competence Center iz Beograda, a uz podršku Nacionalnog komiteta ICOMOS-a Srbija, Evropa Nostra Srbija Ecofort Hrvatska. Mi želimo da ostavimo Ecofort Srbija, da ćemo integrisati i sublimirati i koncentrisati našu energiju, znanje i veštine na fortifikacijsko nasleđe u Srbiji.
Kao predstavnik pomenute organizacije za objedinjavanje tvrđava u Hrvatskoj, Ecofort, što bi trebalo da bude i naš model za osnivanje Ecofort Srbija, Stjepan Lončarić je govorio o važnosti ne samo konzervacije tvrđava, već o njihovoj prenameni.
To je bila jedna potpuno nova tema za službu zaštite, zato je niko prije nije tako velike komplekse ni pokušavao restituirati ili uopće nekako dovesti u upotrebljivo stanje, zato je jednostavno nema novca za to. Treba staviti zapravo jednu adekvatno izmiješanu namjenu koja odgovara sadašnjim ili ljudima ili u bliskoj budućnosti ljudima, koji će oni prihvatiti punim srcem, ali i rukama, odnosno i džepovima, znači da je ona realno njima potrebna i da im odgovara, da im se sviđa, da ju vole. Pa ima slučaja po svim mogućim zemljama, pa i u Hrvatskoj, pa evo vidjeli smo nešto sad i u Srbiji, krasnih predavanja je bilo upravo, da čak se iz nekakvih proračuna za kulturu nešto obnovi, ali ako nema stvarne namjene, ko što recimo ima u manastiru Manasija, a onda ako nema namjene, opet će sve propasti.
U Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, Slobodanka Babić je kao arhitekta zadužena za kompleks Petrovaradinske tvrđave, odnosno gornjeg i donjeg grada. Za nju su dve stvari početak suštinskog vraćanja života u ovoj baroknoj celini: zabrana saobraćaja i aktivizam lokalnih stanovnika.
U prvom redu signalni režim saobraćaja. Ne trebaju nikakvi planovi, ne trebaju nikakvi poticaji. Spontano će se razvijati život. Prosto kad se ukloni taj najveći i najružniji uzrok svih nevolja, mislim da će to procvjetati. To je pod jedan. Pod dva, na jedan način sami ljudi koji žive na tvrđavi, rade na tvrđavi, mogu da doprinesu također tome. Pa ja gledam u zadnje vrijeme enormno povećanje turista koji prolaze tamo. Ne vjerojatno, meni prosto je onako čudesno kad vidim kolika količina ljudi prođe. Pa ja se mislim, da li će ganuti te ljude koji žive tamo, koji gledaju to kroz prozore, da ukrase svoje prozore koje smo imamo i priliku vidjeti, i to je jedna sasvim drugačija slika. Zajedno, trebamo i svi mi zajedno pomoći jedni drugima. ali mislim da je to osnovni preduslov. Uklanjanje saobraćaja i ponovno buđenje jednog osjećaja identiteta prema prostoru.
A kako bi izgledalo podgrađe Petrovaradinske tvrđave bez saobraćaja, videli smo proteklog vikenda za vreme festivala uličnih svirača, koji nam je ponudio ono što bismo želeli da je svakoga dana.
Minuta do 9 časova. Bližimo se kraju današnjeg jutarnjeg programa i vreme je za porodicu Jovanović. I sad ovako to najavljujemo. Funkcioneri su se vazda vozili na račun naroda i tom prilikom ga pošteno vozali. A kako su na probleme vožnje nekadašnjih budžovana u drugoj polovini prošlog veka pričali u porodici Jovanović, e to ćete čuti odmah.
Thank you. Zabavni program.
Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Vlade Bome, ako će na privatnim kolima da se štedi, jer je cena benzina otišla nebu pod oblaka, nek se štedi na državni, brate.
Na društvenim, tata.
Pa u redu, nek se zovu i tako, ali...
A gdje je to počelo da se štedi?
Pa evo, čekaj, stani. Evo, slušaj. Opštinski rukovodioci autobusom. Pazi, znak usklika.
Čekaj, dalje,
molim. Slušaj. Teško je u ovom trenutku izračunati koliko poslovnih ljudi iz Kraljeva dnevno službenim automobilima odlazi u Beograd na razne sastanke, dogovore i nabavke. Naravno, u sadašnjim uslovima neminovno je ovakva putovanja smanjiti, čime bi se dao neprocenjiv doprinos štednji. Stoga je uveden autobus koji će svakog radnog dana polaziti iz Kraljeva u 5.30, a iz Beograda u 16.30 časova. Prema gruboj proceni, na ovaj način uštedilo bi se blizu 2 milijarde starih dinara samo na troškovima benzina za službene automobile. Prema tome, drugovi buđovani, izvolite u autobus.
Sad će jedan autobus da se prekvalifikuje u buđobus.
A kako će sad da sede u tom autobusu? Pa zna se, obično šofer napred levo, persona koju vozi pozadi desno.
Da je
taj problem da reše. Morat će sigurno i tu da se zna ran, ili će možda da se menje, ili ja danas na prednjem sedištu, sutra ti i tako dalje.
Ili će možda ovi što im je važno u mestu da ih vide gde sede, u polasku, da budu na boljim mestima. A oni kojima je to važno u Beogradu, pre nego što tamo stignu, da promene mesto.
More, i naš svet je čudan. Čim skočiš iz jednih kola u druga, odmah pitaju šta se to s tobom desilo. Moja daca, imam brata potpredsjednika opštine, pa priča kad je ovaj iz Mercedesa prešao u Ladu. Ljudi su ga otvoreno pitali, što je zglajzao?
Da, a zamisli tek da je za druga potpredsjednika opštine umjesto Lade kupljena škola. To bi lokalni list mjesec dana u nastavcima morao da objavljuje da je rečeni drugi još uvek potpredsjednik opštine, i da je sa njim sve u najboljem redu.
A je li ovo, sine, je li ima i Mercedes autobus? Pa eto, nek taj buđobus bude Mercedes. Drugovi će u krajnjoj liniji da nastave da se voze Mercedesom, a to je ipak nešto, jel?
Jeste nešto, ali eto, stana reče kakav je na sve. Zamisli taj drugi iz Kraljeva, recimo ti mi sad u Beograd, neki važan poslovni razgovor, a sekretarica ga najavljuje, je li da uđe ovaj što je stigao autobus?
Ej, ti! A onda, znate, obično po obavljenom poslu ide se u nabavke, pa na ručkove. Eno, u Zemunu u Veneciji popodne je parking pun luksuznih automobila iz unutrašnjosti.
To je sigurno.
A gde će ceo autobus da se pogodi, kuće na ručak?
Ja, a kad dođu utakmice, a? Pa kad je neka važna utakmica preko nedelje, kolone bre automobila službeno navale u Beograd. Pa znam, ali autobus se vraća u 4:30, jeli? A utakmica, pretpostavimo, noćna. I pretpostavimo igra Zvezda. A pola autobusa Zvezdu ne može očima da vidi.
Jeste, tata, ali uopšte ne piše da je taj autobus obavezan, nego neka drugovi po svoje savesti. A savest je čudna stvar. Evo ga moj, Janjušević. Na posao službenim kolima, s posla kuće službenim kolima, do duše... S jedne strane, nigde ne piše da je dozvoljeno da ga na posao isposta voze službeno kola. Ali s druge strane, nigde ne piše da je zabranjeno.
A on se drži onoga što ne piše s druge strane.
Ovaj naš pevčić u odjevnom instrumentalu kukuriknuo je nešto ranije nego što smo planirali, ali za koji trenutak, bukvalno koji sekund, bit ćemo u pravo vreme. Evo sad. Kraj današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Svima hvala na pažnji, a pozdravljaju vas Dragomir Stanojević, Miša Milanov, Bojana Tofekđić i Elizabeta Arsenović. Uvek važi poziv da ostanete na našim talasima. Sada, za manje od 2 minuta, počinju naše vesti u 9. Prijetno.